Pozdravljeni. Tako kot je bilo pač že napovedano, no, bomo danes nekaj rekli o forenzični oziroma patomorfološki preiskavi pri divjadi, ki jo opravljamo pri sumu na nezakonit lov. Na naši enoti se pravzaprav relativno pogosto srečamo s primeri krivolova. Krivolov je kaznivo dejanje, pri katerem gre za to, da človek lovi, ubije oziroma rani prosto živečo žival. V Sloveniji je krivolov relativno pogosta zadeva. Žrtve krivolova so lahko zaščitene vrste, nezaščitene vrste, ogrožene vrste, živali v oborah, pravzaprav vse, kar je prosto živeče. Na taka trupla pogosto naletijo ravno lovci. Lahko pa tudi seveda sprehajalci, gobarji, kdorkoli se v naravi zadržuje. Krivolov kot tak ne samo, da prizadene, bomo rekli, žival dotično, ampak prizadene seveda tudi ljudi, najpogosteje lovce. Lovci so tisti v naši državi, ki se neka stoletja ukvarjajo in skrbijo za te prosto živeče vrste. Oni so tudi neposredno odgovorni, da imamo mi danes neka na takem majhnem področju, kot je Slovenija, tako veliko biotsko raznovrstnost, tako da si lahko potem predstavljamo, no, da jih taka dejanja, bom rekla, kar prizadenejo. Zdaj, kar se tiče krivolova, moram reči, da s profesor Vengoštom gotovo pač midva nisva začetnika neka tega delovanja na naši fakulteti. Po naših evidencah je neka že skoraj 60 let nazaj z ugotavljanjem oziroma potrjevanjem krivolova začel že naš predhodnik profesor Valentinčič. On je bil tudi lovec in on je, bom rekla, prvi ta, ki je zaznal, no, to potrebo strani lovcev in jim tudi ponudil pomoč s strani veterinarske fakultete. V zadnjih 20 letih sva neka s profesorjem Vengoštom mogoče poglobila ali pa utrdila neka dobro sodelovanje s policijo. Skupaj smo vzpostavili tudi tak neka protokol, ki se ga uporablja v teh primerih, kadar pač obstaja nek utemeljen sum, da je neka žival prosto živeča poginila zaradi posledic krivolova. Dobro sodelovanje imamo tudi z nacionalnim forenzičnim laboratorijem, kjer sodelujemo predvsem na področju balistike, tam so resnično strokovnjaki za te zadeve. Mi, bom rekla, imamo to osnovno znanje in smo res z veseljem sprejeli njihovo pomoč. In če recimo rekla, vsa ta znanja drugih strok združimo z vsemi našimi laboratoriji, z diagnostiko, ko jo mi lahko opravimo tukaj na veterinarski fakulteti, potem lahko rečem, da neka v veliki večini primerov lahko potrdimo oziroma uvržemo te sume na krivolov, kadar do njih pride. Zdaj, forenzika sama po sebi, ne, ni neka veda, ampak je skupno ime za znanje pravzaprav različnih strok, ne? In z njimi si pomagamo pri odkrivanju teh kaznivih dejanj. V glavnem gre tukaj za en velik sklop kriminalističnih preiskav v prvi vrsti. Oni pač preučujejo neke materialne sledi kaznivih dejanj in pa seveda sodno-medicinskih oziroma sodno-veterinarskih preiskav. Mi oziroma kolegi iz sodne medicine se pa ukvarjamo z temi biološkimi sledmi na živalih oziroma oni pač na ljudeh in pri prosto živečih živalih, se pravi, vsa ta znanja nekako prenesemo na to področje zaščite in pa ohranitve teh živali, ki niso udomačene. Zdaj, vsa ta dejanja, no, so pač opredeljena, ni so opredeljena na nivoju nacionalne, regionalne in pa seveda tudi mednarodne zakonodaje. Zdaj, če se potem fokusiramo prav na prosto živeče živali, a ne, zdaj, njihova vloga v kaznivem dejanju je pravzaprav trojna lahko. In sicer so prosto živeče živali lahko vzrok za nek incident. To je, bom rekla, minimalno, no, da so pač živali v taki vlogi. To je takrat, kadar poškodujejo recimo človeka ali pa njegovo lastnino, eventualno so lahko pač vzrok tudi za prenos nekih bolezni. One so mogoče malo pogosteje udeležene lahko v incidentu, to pomeni, da na nekem mestu incidenta pustijo neko biološko sled ali pa nek drug material, ki bi bil recimo lahko pomemben kot dokazno gradivo naprej v postopku. No, v največji meri pa so prostoživeče živali seveda žrtve kaznivega dejanja, to se pravi, pač so antropogeni vzroki njihove smrti in sicer takrat, ko pravzaprav človek namerno poškoduje oziroma ubije prostoživečo žival. Zdaj, jasno, prostoživeče živali so nagnjene ali pa dovzetne, ne, za poškodbe z naše strani. In vsa ta dejanja, jasno, so tudi podlaga za neko posledično forenzično preiskavo. Rane oziroma poškodbe, s katerimi se mi najpogosteje srečamo, tukaj pač na divjadi so jasno strelne rane. Strelne rane ob sumu krivolova so nekaj različnih vrst. Mogoče te preproste rane so relativno lahko zadiagnosticirati. Problematične so strelne rane, ker so lahko podobne drugim poškodbam. Ne? Se pravi, predvsem ugriznim ranam so lahko podobne, vbodnim ranam, pa tudi raztrganinam različnih tipov. Kar je za nas pomembno, no, je, da poskušamo določiti to vstopno pa izstopno rano, da pač moramo, no, mi prepoznati specifične vzorce streliva, tukaj govorimo predvsem o krogelnem in šibernem naboju, in pa mi poskušamo na nek način določiti najverjetnejši trajektorij, to se pravi pot nekega izstrelka, ki ga izstrelek naredi skozi telo živali. Neka kompleksna zadeva, kar se tiče forenzike pri prostoživečih, in gotovo tudi me bi kolegi iz domačih živali tukaj podprli, so pa zastrupitve. Zastrupitve, zakaj so tako kompleksne? Vi veste, da v naravi obstaja zelo veliko število snovi, ki lahko delujejo kot strupi. In če želiš pri preiskavi nekako izločiti, katera snov je potencialno možna, da je neko zastrupitev povzročila, potem moraš tudi približno vedeti oziroma neka usmeriti toksikologa, kaj ne išče. In bom rekla, spekter je tako širok, da je to skoraj, no, nemogoče. Zelo malo strupov pušča take res značilne znake, no, s pomočjo katerih bi lahko mi toksikologa naprej usmerili. Moram pa tukaj tudi povedati, no, da so te preiskave izredno drage. Tako da je tudi pač pri nas na fakulteti se trudimo, kolegi, no, na toksikologiji, tale laboratorij, tudi malo začeti vzpostaviti in nekatere stvari so tudi pri nas že možne diagnosticirati. Se pravi, kamor so vloga prostoživečih živali kot žrtve, pa seveda tudi ena velika skupina, no, teh kaznivih dejanj, pa seveda ilegalen odvzem iz narave. Tukaj v glavnem, no, tukaj govorimo lahko predvsem o pticah, s tem delom se ne ukvarjamo, no, toliko pri nas. Ja, rekli smo, ne, da se mi najpogosteje srečamo, vsaj pri našem delu na prostoživečih živalih, se srečamo z ubojem prostoživeče živali. In bi zdaj tako samo na hitro vas peljala, no, čez tak postopek ob najdbi trupla prostoživeče živali. Tale slajd je razdeljen tako na dva dela, ne, in na zgornjem delu pač vidite tisti del, ki se dogaja na terenu, ki ga pač naredi policija, na spodnjem delu je pa potem ta, ki se odvije na veterinarski fakulteti. Se pravi, potem, ko se pač to truplo najde, na to lokacijo pride policija, bomo šli potem še malo bolj, bomo malo bolj razdelali ta del. Policija pa zbere informacije od ljudi, ki so na lokaciji, oziroma za katere se pač domneva, da bi lahko imeli neke pomembne informacije. Naša VHS služba prevzame to truplo oziroma vzorec in potem truplo pride k nam na fakulteto, kjer se izvede preiskava, mi izdelamo to poročilo o preiskavi, seveda hranimo tudi vsa dokazni material, ki ga potem pri nas prevzame policija in pač po potrebi, če je taka želja, lahko tudi sodelujemo pač naprej s sodiščem. Ja, rekla sem, ne, da pač na ta trupla v naravi jasno najpogosteje naletijo lovci, ki so največ tam, ne, pa seveda jasno sprehajalci in tako naprej. Zdaj, kaj je zelo pomembno, če se pač to zgodi, ali pa recimo, če vi tako truplo najdete, zdaj mogoče samo toliko, da nam ostane v spominu, da je to mesto neke najdbe oziroma incidenta. To ni nujno, da gre za isto mesto, to, ki se pravi najdbe oziroma incident, ni vedno na istem mestu, ker se pač zgodi, sploh recimo pri krivolovu, da je to truplo predstavljeno. Vsekakor je to, gre za obe, če sta obe te mesti, gre za mesti, kamor je največ forenzičnih sledi. Forenzične sledi imajo eno slabo lastnost, in sicer, da se izredno, izredno hitro izgubljajo. Zato, če pridemo do tega mesta, moramo seveda narediti tri stvari. Tako mesto je potrebno zavarovati, takega mesta ne smemo spreminjati in ga tudi ne smemo kontaminirati. Kaj to v praksi pomeni? Da se preprosto na nek način poskuša preprečiti dostop ljudem na to mesto. Pokliče se interventno številko policije. Posreduje se policistom te pač osnovne informacije in se počaka na mesto, dokler pač policisti ne pridejo. Zakaj je pomembno, da se pač razen nujne manipulacije trupla ne dotika? Rekli smo, ker se te sledi izgubljajo. Prosto živeče živali, trupla prosto živečih živali se v primerjavi z domačimi živalmi verjetno najdejo relativno pozno. Živali, ki so ranjene, poškodovane, se običajno zavlečejo na taka relativno nedostopna mesta. In seveda ljudje imamo neka to željo, če tako zadevo najdemo, je razumljivo, da želimo preveriti, kaj se je živalju zgodilo, posebej lovci in tako truplo, recimo, če si predstavljate, da je najdeno, ne vem, na temperaturah, ko so bile, ne vem, en teden nazaj, čez, ne vem, 10-15 dni, je pač v precej razpadajočem stanju in če se to žival premika, obrača in tako dalje, se izredno hitro lahko izgubijo ne samo biološke sledi, ampak tudi recimo kakšni projektili, ki so pod kožo. Tako da je potem to, recimo, če pade v tako podrastko, kar je tole na sliki, nek majhen kovinski delček, potem si lahko pač mislimo, ne, da je to bistveno naša možnost, no, najti nekega storilca bistveno, bistveno manjša. No, zgodilo se je v preteklosti jasno, ne, to recimo tale slajd tudi naši lovci vidijo, da se je pač truplo premaknilo na strani nekega krivolovca, ne, na neko drugo lokacijo. To se pravi, to je nedovoljeno dejanje. Prav tako je se trupla v truplo živali ne posega, ne zarezuje se strelnih kanalov, odpira nekih telesnih votlin, puli, zobe, dlako in podobno, kar pač se potrebuje za nadaljne genetske preiskave. Vse te posege v truplo naredimo tukaj na veterinarski fakulteti v primeru, da je pač gre za potrditev kaznivega dejanja krivolova, da gre seveda truplo na forenzično preiskavo. Ob najdbi tega trupla, kdorkoli že pač truplo najde, se počaka, kot sem rekla prej, na policijo in se jim pomaga, no, pri pripravi tega zapisnika oziroma pri pripravi uradnega zaznamka. Zdaj, policija lahko, če pač tako presodi, pri preiskavi, za sodelovanje v preiskavi zaprosi tudi vodnike krvosledcev. Vodniki krvosledcev so običajno lovci, so prisotni v vseh lovskih družinah, policija ima njihove kontakte, tako da se lahko tudi na to, tudi jih njim obrne po pomoč. No, zadeva, ki bi jo rada mogoče malo poudarila, je, lovske družine oziroma lovišča jasno morajo evidentirati izgube tudi ob sumu nezakonite usmrtitve divjadi. To pomeni, da oni pač izvesti neka določena vzorčenja, sploh pri velikih zverih, tukaj govorimo v glavnem o biometričnih meritvah, odvzemu različnih genetskih vzorcev, zob, recimo za določanje starosti. V tem primeru je bo neka na nas, oziroma v tem primeru je izjema, da to upravimo na veterinarski fakulteti za Zavod za gozdove, ravno z namenom, da se v truplo živali ne posega. Enako velja za ostalo divjad oziroma zavarovane vrste. Za evidentiranje izgub je dovolj ali dokument policije ali pa naše biometrične meritve. Tako da res ni vzroka, da bi na terenu lovci ali pa kdorkoli že posegal v truplo, preden se preiskava opravi. Zdaj, tole, kar sem zdaj le povedala, mogoče se zdi kar izdelano, ampak vseeno, no, se mi pri svojem delu srečujemo kar z nekimi težavami. Gotovo je prva od njih, da pač v obdelavo dobimo relativno številne vrste. Lete, v Sloveniji je vsaj 85 različnih vrst vretenčarjev, pa več kot 400 vrst ptic. Mi gotovo vseh ne poznamo, posebej, kar se ptic tiče, in si zato pomagamo tako z našimi kolegi z Inštituta za perutnino, kot tudi, če je treba, z ornitologi pri svojem delu. Druga zadeva, na katero naletimo in je tudi neka lahko problematična, je seveda starost najdenega trupla. V naravi so ta trupla običajno že kar nekaj časa ležijo in jasno je, da narava opravi svoje. Tako da pač, kadar je sreča, recimo je tako, kot je na tem slajdu, tale lep medved, a ne? Lepo ohranjeno, tole, kar zdaj vidite, je pa tudi medved, ne? Samo pač do tega smo malo bolj pozno prišli. No, zadeva, ki se nam mogoče tudi vpleta v delo, so mrhovinarji. Oni običajno najdejo truplo pred nami, tako da recimo to je ena taka slikca, to je posledica njihovega dela, pa tole tudi. Tukaj za nas ni kaj dosti več dela, ampak zdaj smo se že navadili eni drugih, tako da pač tole. Sodelujemo, no. V preteklosti smo imeli tudi nekaj težav z prevzemi trupla z strani naše VHS službe in seveda s tem časom transporta, do katerega je prišlo truplo do nas, ampak tole smo zdaj le uredili, tako da neka poteka kar gladko. Del, ki nas je v preteklosti skrbel, pa zdaj moram reči, no, da v glavnem nimamo več teh težav, je, da je pač pred nami že nekdo v truplo posegel, recimo kot pri tem medvedu, vidite, ne, da je pač prsna in trebušna votlina tukaj odprta, te organi so odstranjeni, pač pri takih primerih res ni velik za počet. Tukaj sta tudi dva primera medvedov. Pri medvedu je trofeja glava in pa koža, vidite, na prvi sliki je odstranjena glava, na drugi pa glava in koža. V takih primerih pač ne moremo govoriti o neki forenzični preiskavi, ker je pač truplo kompromitirano in ne moremo veliko si tukaj pomagati. Kot sem rekla, ne, pri nekaterih vrstah divjadi je koža trofeja in so jo v preteklosti tudi kdaj pa kdaj odstranili. Nam je izredno pomembna koža in podkožje, sploh kar se tiče strelnih ran. Te recimo tukaj na tem truplu jelena, vidite en ogromen hematom lateralno med prsno in trebušno votlino, ki pa v resnici sploh ni pomembna, ne. Tale mali obkrožen hematom v podkožju je tukaj malo približan. Vidite, centralno imate en projektil, se je tukaj noter zaustavil, dost velik, zelo lepo ohranjen. Če nam pač nekdo odstrani prej kožo, je zelo majhna možnost, da bomo do česa takega prišli. No, tole imamo spet še dva primera, ne, ki so tudi začeli pred nami, mogoče malo s sekcijo, ampak nažalost, no, taki primeri potem ne morejo se zaključiti tako, kot želimo. In seveda na koncu, pač kot pri vsaki stvari v veterini, je pa tudi faktor, no, ki vpliva še vedno, ne, je pa seveda vrednost uničene stvari oziroma živali. Zdaj, kako taka naša preiskava izgleda? Skupaj z policijo smo in pa s kolegi z patologije smo pač pripravili en tak dokument, ki ga imenujemo zaprosilo za raztelezbo oziroma patoanatomski pregled organov. Na levi strani so naše kontaktne številke in pa seveda podatki o pošiljatelju oziroma lokacija lovišča, kamor se je zadeva zgodila, podatki o O živali desno je pač neki stavkov anamneze, ki jo pripravi policist, se pravi z lokacije nekega dogodka, incidenta. Spode so vidite vprašanje patologu. Mi zelo vzpodbujamo policiste, ker oni pač v svojem postopku tudi morajo narediti slike na kraju nekega incidenta, da nam tudi te slike priložijo, ker zaenkrat smo še v taki fazi, no, da pač veterinari ne gremo na to lokacijo, recimo podobno, kot gredo, ne vem, mrliški ogledniki v humani medicini, pač mi tega mesta ne vidimo in nam te slike precej pomagajo. Prva preiskava, ki jo mi naredimo tukaj na fakulteti, preden se trupla dotikamo, je seveda rentgenska preiskava trupla. Zdaj, rentgen, ja, je seveda neka zelo, zelo pomembna preiskava. Z njo pač lahko kar relativno hitro vidimo od, recimo, seveda projektilov, kot jih vidite tukaj na sliki, ostankov projektilov, pa do različnih zlomov, nekaterih bolezenskih procesov, kakšnih abnormalnih najdb v telesnih votlinah. Skratka, vsi ti skriti dokazi kaznivega dejanja se tudi nekaj deloma vidijo že na rentgenu, posebej so nam zanimive te penetracijske poškodbe, ne, strelne rane in tako naprej. Ker smo pač opravili tole rentgensko preiskavo, je pa naslednja naša preiskava rastelezba. Rastelezba je seveda temeljna forenzična preiskava, katere cilj je ugotoviti seveda vzrok pogina. Poleg tega pa se zraven ugotavljamo jasno poškodbe, obolenja, način, kako je nastopila smrt, njen približni časovni okvir. Vse te zadeve se in poškodbe in spremembe na tkivih in organih se jasno dokumentira, fotografira in pa se potem pač pripravi neka taka interpretacija rezultatov v obliki poročila, ki se skupaj z dokaznim materialom, dokazni material je pač posebej zaščiten, preda policiji. Recimo, dokazni material pride policija običajno osebno prevzeti na fakulteto, policija pa potem tudi naprej, bom rekla, posreduje ta zapisnik z dokaznim materialom pravosodnim organom, da se postopek nadaljuje. Zdaj, mogoče bi sam na hitro šla čez par primerov iz naše prakse. Recimo, spomnim se enega medveda, ki smo ga isto prejeli na fakulteto z sumom na krivolov. Tukaj recimo na zunanjosti trupla nič kaj posebnega, ne? Tudi podkožje recimo nič kaj posebej prizadeto. Pa vendar, ko smo malo bolj natančno pogledali, tukaj v temenskem predelu dve kar veliki raztrganini in smo potem posebej tale del šli pogledati. Zdaj, kadar imamo mi velike živali, medved, divji prašič, no, pa jelenjad, takrat pač nimamo recimo te možnosti, da bi rentgensko pogledali celotno truplo, ampak moramo biti mogoče bolj pazljivi na neke spremembe na nekaj določenih lokacijah, kamor potem ta del odrežemo in pripravimo za rentgensko slikanje, da potem še tukaj dodatno pregledamo z rentgenom, tako je bilo tudi pri tem medvedu. No, recimo tukaj imamo dve rentgenski sliki, lateralna in AP projekcija, vidite v tem področju čelnem, imamo res ogromno delčkov gostote kovine. Tako, če gremo še malo naprej, tukaj je nativna slika, vidite tole še malo bližja. Slika imamo tukaj noter v nosnem področju, levo v nosnem greblju, kar ostanek projektila. Takole, to je pač izoliran projektil, potem očiščena lobanja, ne, in potem tako na koncu, ne, v izvidu se pravi približen trajektorij, ne, tukaj imamo mesto, približno mesto vstopa, tako da pač smo v tem primeru potrdili krivolov. Potem tukaj imamo pri drugem primeru imamo tukaj eno medvedko, ko smo jo res dobili v zelo slabem stanju, močno razpadlo truplo, pravzaprav praktično ličinke, no. Potem smo tole žival pogledali. Zdaj, v področju glave so bile, bom rekla, neke take kljub temu, da je bila močno razpadla žival, so bili, aha, tole pa ne bom mogla pokazati. Ja, žal tega ne bom mogla pokazati, ker imam zaporedne slajde narejene. V glavnem v pač področju lobanje so bile take, kljub razpadu, take neobičajne poškodbe in smo potem to žival, to glavo poslikali in smo ugotovili, no, da je pač imela žival, ni bila pač udeležena v krivolovu, pač pa je imela granulom. Prišlo je do sepse vročinskega stanja in žival si je praktično zlomila v beličnici, samo pač od teh bolečin, ne, tudi ugotovili smo to lizo kosti okrog tega, mislim, da drugega premolarja. Tako da je res nastopila taka mučna smrt, ampak krivolov pa ni bil tukaj vzrok tega pogina živali. No, potem je bil še en primer enega takega jelena. Zdaj lovci bi rekli, prav nič posebnega, ne, ker se trofeje tiče. Pogosto dobimo, bom rekla, primere, no, kamor so izredno lepe trofeje, kar je po svoje tudi logično. No, tale je pa bil tak, temu rečemo špicar, no, to ni neke posebna trofeja. Zdaj, žival je bila že kar nekaj časa poginjena, to lahko vidite tukaj zdaj, na tej tretji slikici, ne, ki je pač zadnji del, neka posmrtno, precej poškodovana glutealna mišičnina, objedena. No, in tole recimo v levi lakotnici imamo tukaj take tri rane, tri spremembe. Zdaj, strelne rane imajo neko določeno specifično karakteristiko in mi smo bili seveda pozorni na to, ko je z rdečim obkrožena in ko smo pač, vidite, tole so ta pač posledica delovanja teh naših mrhovinarjev, a ne, to nima zdaj neke posebne veze z krivolovom. No in zdaj, ko smo pač odpirali truplo, jasno, tukaj noter najdemo spet določene poškodbe, raztrganine, ampak tole je pravzaprav vse posledica delovanja mrhovinarjev, ki so pač izvlekali, no, te dele prebavil, črevesja, vendar pa vseeno, v vampovi steni imamo tako lepo strelno rano in vampova vsebina, vidite, močne krvavitve. In potem še naprej se tale zadeva nadaljuje v prsno votlino. Tukaj imamo prestreljenega pljučnega krila, osrčnika, srca, ne, tukaj gre za pač projektil, se pravi, izstrelek se je razdrobil, ne, in so tole take drobne ranice, ki pa nam niso bile všeč, ker tole običajno pomeni, da mi ne bomo našli dovolj velikega delca, ki je za balistiko vsaj 2 do 3 mm velik, s katerim bi bilo možno rekonstruirati kroglo. In če imamo možnost kroglo rekonstruirati, potem lahko pridemo tudi do strelca oziroma do orožja, ki je to pač kroglo izstrelilo. In kadar vidimo tako drobcene poškodbe, to so koščki projektila, ki se pač razsipajo po telesu in jih je izredno, izredno je težko kaj uporabnega tukaj najti, pa vendar smo pač ustrajali. No in tako smo potem v področju desne nadlakti našli en tak sumljiv hematom. Zdaj smo to nogo smo jasno pač odstranili in jo posebej pogledali pod rentgenom, tako da to, kar smo imeli tudi kar veliko srečo, levo rentgenska slika, desno potem izoliran projektil, vidite, v področju nadlaktne mišičnine, tako zelo lepo, zelo redko se zgodi, no, da je tako lepo ohranjen. No, v tem primeru smo imeli enega krivolovca, ki je to dejanje naredil potem tudi čez 14 dni, tako da smo lahko tudi potem izstrelke primerjali, no, pri tej živali, tako da smo imeli v tem primeru, jasno, smo potrdili krivolov in smo imeli kar srečo, no, tudi na koncu. No, zdaj pač v izvidu seveda naredimo pogosto, pogosto pač, kadar je možno, naredimo tudi taka neka skice, no, približni trajektoriji, približno kako je izstrelek potoval čez telo, ali pa recimo tudi, na primer, dostikrat se srečamo z vbodnimi ranami, sploh v času ruka, a ne? Tudi tukaj moramo potrditi oziroma uvrč sum na krivolov, tako da potem tudi te rane na telesu za lažjo predstavo potem tudi tako označimo. Nič, zdaj to je v glavnem to, kar sem vam jaz hotela na kratko v tem predavanju predstaviti, tako da, če bi mogoče kdo imel še kakšen komentar ali pa vprašanje, kar izvolite.
Diana, živijo, Tanja, tukaj.
Ja.
Eno vprašanje, koliko pogosto pa, a kaj veš, koliko pogosto se pa potem krivolovce dobi?
Ja, no to je pa recimo ta del, ki nas trenutno, bom rekla, malo skrbi, pa verjamem, da ga bomo v prihodnosti rešili. Malo primer, mi v resnici ne dobimo veliko
Ja, sej.
informacij, kako ta postopek, bom rekla, se zaključi, a ne? Imamo včasih, pač nas zaprosijo za, kot strokovno pričo oziroma nas zaprosijo za pač, sodelovanje na sodišču, ampak na žalost no, teh povratnih informacij nimamo veliko. Tako da tudi to no, probamo rešiti s policijo, da bi pač tudi ta neka, končni del neke potrditve, da smo opravili neko koristno delo, pač prišel do nas.
Kar bi me še zanimalo, je, zakaj sploh prihaja do krivolova? Okay. Tam, kjer je recimo neka trofeja, tam še rečemo nekako zastopim, ampak zakaj usmrtijo srno, pa jo pustijo ležati, ali pa zakaj usmrtijo karkoli in pustijo kar ležati, brez da, ne vem. Če v preteklosti so to lovili za meso, zakaj počnejo to zdaj, prav ni mi jasno.
Ja, pač tako, kot si rekla, ne, je, tudi še zdaj je to, ne, da se pač to lovi za meso, a ne, še vedno je to glavni mogoče vzrok krivolova. Drugi vzrok krivolova je pa seveda objestnost. A ne. Ne samo pač ta trofeja, ne, ampak tudi to, ne, da pač lahko to narediš. A ne. In recimo prav pri teh premikih trupel, ne, iz lovišča v lovišče, ne, je to recimo bom rekla, ne veš čisto dobro, zakaj to počnejo, no, ampak v glavnem, no, kakor mi spremljamo te zadeve, je pač ta kult trofeje, meso kot tako, ne, in pa seveda neke človeške vedenske anomalije, no, tako da neka objestnost. Ja. Okay. Če ni nič kaj takega, potem hvala lepa in nasvidenje.